apokalipse.
Riders on the storm,
dragi slušalci, dobrodošli u 151. izdanje emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja na talasima Radio Svetigore, koju smo započeli grupom The Doors i pjesmom Riders on the Storm. Da se prisjetimo našeg izdanja emisije iz 2010. godine. Naime, u martu mjesecu, u toku časnog posta, u 56. i 57. izdanju emisije, gost je bio Aleksandar Sovilj, koji je tada poželio da čuje ovu pjesmu, a tema o kojoj smo razgovarali sa Aleksandrom bila je narkomanija. Danas Aleksandar Sovilj je vojni sveštenik pri Paraklisu Svetog Luke Simferopoljskog na Vojno-medicinskoj akademiji, savjetnik je porodične terapije, a 2010. godine s njim smo razgovarali kao zaposlenim u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Drajzerovoj 44 u Beogradu. U prošlom izdanju emisije čuli smo oca Aleksandra Sovilja, koji je imao predavanje na temu droga i mladi, karakteristike i posljedice zloupotrebe. Mi ćemo u toku ovoga posta nastaviti sa ovom temom, jer je otac Aleksandar bio gost u programu Radija Slovo Ljubve i govorio na ovu temu. Sa njim je razgovarala Jelena Jež. Za kraj današnjeg izdanja emisije odlučili smo se da čujemo prevod pjesme Sve je u redu mama, samo krvarim Bob Dylana. It's all right mom, I'm only bleeding. Sada ćemo čuti pjesmu sa juga Amerike, Mala porodica, kao uvod u ono što ćemo u nastavku naše emisije čuti. Otac Aleksandar je u objašnjavanju šta je to narkomanija sa pravoslavne i crkvene tačke gledišta i na koji način se može pomoći ljudima koji pate od ove teške bolesti, govorio o porodici. Znamo da su narkotici ljudima poznati još od davnina, a tokom mnogih vijekova oni su korišćeni u medicini kao anestetičko sredstvo i sredstvo za smirenje. Međutim, narkomanija nikada nije bila do te mjere masovna bolest društva kako se to desilo posljednjih decenija, što svjedoči o duhovnoj stramputici savremenog svijeta.
There were a little family who lived in Bethany, two sisters and a brother composed a family. While they were living so happy, so good, pure, and kind, their brother was afflicted and by those he's confined. When Jesus heard the tidings far in a distant land, so quickly did he hasten to see the Holy Land. When Martha saw him coming, she met him on the way and told him of her brother who died and passed away. When Mary saw him coming, she running met him too, fell at his feet a-weeping, rehearsed the tale of woe. When Jesus saw her weeping, he fell a-weeping too, and wept until they showed him where Lazarus lay in tomb. He rolled away the stone, looked into the grave, and prayed to his heavenly Father his loving friend to raise. He rolled back the cover, looked into the gloomy mound, and as the breath was given, he walked up on the ground. If we would only but love Jesus and do his blessed will, like these two loving sisters, he'd always treat us well. And at death he would redeem us and carry us to the sky, and there we'd live forever where pleasure never die.
Djeca Apokalipse.
Slušamo razgovor koji je u programu Radija Slovo Ljubve sa ocem Aleksandrom vodila Jelena Jež.
Rekli smo oče da bi bilo lepo i mi ćemo se zaista to potruditi, blagodareći vašem strpljenju i želji da, da se pomogne ljudima i našem jednom skromnom radu, da započnemo jedan ciklus, u stvari emisije koji će se, Reči pastira, koji će se baviti o bolestima zavisnosti i tom izuzetno, izuzetno teškom problematikom koja je, nažalost, svakodnevica.
Prisutna, vrlo prisutna. Sigurno, govoriti uopšteno o ovako ozbiljnim problemima je najbolji put da kažemo svašta, a ne kažemo ništa. Dobro bi bilo započeti jedan serijal, ja sam na raspoložen da vam budem gost na raspolaganju. Hvala na vašem poverenju, nadam se da ću ispuniti očekivanja slušalaca. Dobro bi bilo, kažem, započeti serijal iz prostog razloga što je ovako jedna široka i ozbiljna problematika zahteva strukturu, i ukoliko bi po nekim segmentima rasporedili to u neke segmente, bili nekako tada mogli bolje da odgovorimo na zahteve.
Pre nego što ste rukopoloženi u našoj svetoj i Srpskoj pravoslavnoj crkvi, vi ste dve decenije oče radili izuzetno nezahvalan i težak posao, suočavanje sa onim što je jedno od najvećih zala na ovoj našoj planeti.
Rekao bih nezahvalan, veoma zahvalan, blagodarim Bogu na zaista eto takvoj daru, prosto i nekom mom mestu. Eto, promisao Bože tako uredilo. Moja ljubav i želja da se uz teologiju, koja je moja velika ljubav, studirao sam opštu teologiju i master sam teologije. Zanimala me oblast dogmatike i kristiologije. Paralelno uz moje školovanje i obrazovanje u teologiji, obrazovao sam se za pastirski rad. Kao zdravstveni radnik na raznim edukacijama, i tako da u okviru toga imam dugogodišnje usavršavanje kroz lični proces u analitičkoj psihologiji, a upravo evo završavam četvorogodišnju edukaciju na Institutu za mentalno zdravlje u Palmotićevu iz oblasti sistemske porodične terapije, i uskoro evo postaću, ako Bog da, porodični terapeut.
Oče, uzrok svih problema u stvari dolazi iz kuće, dolazi iz porodice.
Porodica
kao celina, to je jedan onako opšti pojam, pa ću vas zamoliti.
Nije samo prosti zbir članova,
da,
nego mnogo šire, da. I mnogo, mnogo kompleksnije nego što se na prvi pogled čini. Zapravo, sve vrednosti, društvene, socijalne, duhovne, ako se mi kao crkva, evo, govorit ću u ovom trenutku kao svešteni, ako se mi kao crkva obraćamo nekome, ličnosti, nekoj ličnosti ili pojedincu, svi sistemi vrednosti prolaze kroz tkivo porodice i one se primaju u porodičnom ambijentu. I zato je važno da napravimo upravo serijal koji će govoriti o porodici. Kada dobro objasnimo šta je porodica danas, kakva je zapravo, kakve su izazovi, kakav je duh vremena, da li je ili jeste ili nije porodica u krizi, šta se dešava sa porodicom, mi ćemo bolje razumjeti sve ove druge pojave. Naročito pojavu o kojoj sad imamo nameru da razgovaramo, a to je zloupotreba psihoaktivne supstancije. Namera mi je da u prvom delu emisije nekako provučemo barem neku osnovu o tome kako porodica funkcioniše i šta je to što je problem danas. Šta je važno iz ugla porodične terapije, sistemske porodične terapije, koja na najbolji mogući način sagledava porodicu. 50. godina prošlog veka je porodica došla u fokus. Dakle, porodica može biti funkcionalna, najjednostavnije rečeno, i disfunkcionalna. Šta znači funkcionalna porodica? Funkcionalna porodica iznalazi rešenja. Kreativna rešenja za probleme koje u svom ciklusu, u svojim fazama nailazi. Svaka porodica nailazi na probleme. U svojim fazama, ciklusima, tranzicionim tačkama. Či imate porodicu sa malim detetom, porodicu s predškolskim, pa porodicu sa školskim, pa adolescenta i porodicu, pa imate odvajanje adolescenta od porodice, pa imate starenje porodice, pa imate sindrom porodičnog, praznog porodičnog gnezda, kada se deca odvoje i tako. U svim tim fazama, u svim tim tačkama, porodica nailazi na određene probleme. Kako ih porodica rešava? Ako ih porodica rešava kreativno, ako ih porodica dobro rešava, ako porodica uopšte ih rešava, mi imamo funkcionalnu porodicu. S druge strane, imamo porodicu u krizi. Porodicu koja ne uspeva da rešava probleme na koje nailazi u svom razvojnom toku. Obično porodica ne prepoznaje da je u krizi, obično porodica ne prepoznaje da ne rešava probleme, i kada se to zapravo, kada se suoči sa posledicom, jasnom posledicom, a posledica su ili razvod braka, posledica ili, vidite, porodica je jedan lanac. Najslabija karika u lancu je obično nosila simptoma i to je obično dete. Usled problema u porodici, najslabija karika u lancu popušta i tada imamo ili bolest deteta, ili psihijatrijsku bolest deteta, ili imamo problem zloupotrebe psihoaktivne supstanci i tek tada porodica nekako sagledava, ali i dalje ne prihvata da je u krizi. Sve to nekako gura po tepih, sve to nekako negira, i ne želi da vidi. Zato što je sledeće pitanje koje sebi mora da postavi odgovornosti. Gde je tu naša odgovornost? Vidite ovako, kada porodica ima otvoren problem, neko od roditelja alkoholičar, pije, nasilje u porodici i tako. To je onda vrlo jasno da nekako deca će ne poneti neki od simptoma. Međutim, još nekako imam ja utisak iz svog iskustva i rada sa ljudima i sa porodicama, da nekako je veći problem kada je on prikriven. Na izgled, sve dobro funkcioniše u porodici, međutim, uopšte nije tako. Vi imate sina koji ima ozbiljan problem, ili ćerku koji ima ozbiljan problem, decu koji imaju ozbiljan problem, koji su nosioci simptoma. Često taj simptom kruži u porodici. Ali on nije na prvi pogled uočljiv. Zapravo, veoma diskretno narušena je komunikacija u porodici, pre svega. Komunikacija mora da bude jasna, otvorena, direktna. Narušena je ne samo komunikacija. Emocionalni odnosi narušeni u porodici. Kada se malo bolje pogleda, vidimo kakva je ta emotivna povezanost. Često su članovi udaljeni, hladni, emotivno udaljeni i tako dalje. Onda, veoma su važne i granice. Šta su granice? Granice su upravo kako mi postavljamo, ne samo prostorno i vremenski, nego i emotivno te neke granice, odnosno pravila kako funkcioniše određena porodica. Uloge. Šta je sa ulogama? Imamo problem i odgovornosti. Šta znači uloga? Uloga majke. Kakva je uloga majke? Kakva je uloga oca? Kako je? Zapravo, rano prepuštanje uloga deci u stilu znaju oni šta je dobro za njih, već vam na vrata kuca veliki problem. Ne može dete od 15 godina znati šta je dobro za njega. Naravno, završit će na ulici. I preuzet će ga prosto ulica sa svojim obrascima ponašanja i zakonitosti.
deca.
Nezreli, emotivno nezreli.
I to ono što previđamo.
I kult deteta, pre svega u porodici, znači sve se čini da bi se detetu nekako ugodilo, vrlo velika popustljivost, a opet uskraćivanje onog emotivnog dela, ako se vratim na ovaj neki malo širi uvod koji sam napravio, prosto da bi negdje usmerili komunikaciju, da bi slušalcima bilo jasnije, ono, neku podlogu sam napravio. Uskraćivanje neophodnih emocija, uskraćivanje uloga, osnovnih uloga koje roditelji treba da imaju, a postaviti novac kao sistem vrednosti, postaviti materijalne vrednosti kao sistem vrednosti, opet vam na vrata kuca problem. Znate. Opet, kult deteta s druge strane. Sve ćemo učiniti da bi nekako zadovoljili potrebe deteta, što rađa jednu narcisoidnu, narcisoidnu sutra će to dete se razviti jednu narcisoidnu ili ličnost koja neće biti baš najzrelije, najstabilnije. S druge strane, prepuštanje uloga roditeljskih i tako detetu u stilu, šta je dobro, znaju oni šta je dobro za njih. To sam primetio da je ovako nekako često se tako neke odgovore dobijam koje su za mene zaista simptomatične. Ne može dete sa 15, 12, 13 godina znati šta je dobro za njega. Posle se pitamo zašto je ulica preuzela to naše dete.
Pandon to na jom ni mane shandesh et ke te ni ni tu ke ni u dai somen var to prosto mi se don ja ja stendo ti mi odoron tu ke ni u dai somen o po so filantro po se osimo po prosto sa me no sa to sto io nje per uranion che no eron a tu di si astirion Ίσως μην ευωδίας πνευματικές, αντί καταπέμψει μη την Θείαν Χαρήν και την δωρεάν του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Την ενότητα της πίστεως και την κοινωνία του Αγίου Πνεύματος ετισάμενη, εαυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωήν ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα.
Apokalipsa.
Otac Aleksandar, dakle dve decenije radio, kako mi to kažemo, u Drajzerovo, je li tako? I kad kažemo Drajzerovo, znamo na što se misli, misli se na Centar za lečenje bolesti zavisnosti, odnosno narkomanije.
Specijalna bolnica.
Specijalna bolnica, tako je, a otac Aleksandar je rukopoložen, hvala Bogu, na Svete Apostole Petra i Pavla, kao vojni sveštenik, priparakli su Svetog Luke Simferopoljskog na Vojno-medicinskoj akademiji. I svakako, naš današnji gost je više nego pozvan i zdravlja Bože, napravićemo jedan serijal emisija posvećen ovoj izuzetno važnoj temi i odnosno problemu. Oče, mnogo ste imali, nažalost, odnosno hvala Bogu, priliku da vidite razne stvari, kako izgledaju u stvari te porodice,
tipične
porodice sa problemom uzimanja, korištenja psihoaktivnih supstanci.
Da, nekako možemo da nađemo neki zajednički imenitelj u nekim ovako, ajde, pođemo na jednostavnih stvari. To su tipične porodice sa problemom psihoaktivnih supstanci, nego i hedonistički sistem vrednosti, to smo primetili, dakle tražeći zadovoljstva sad i odmah, novac stoji visoko na lestvici njihovog vrednostnog sistema, to je oralno zadovoljstvo, bi rekli psihoanalitičari, pitanje autoriteta, granice, uloga i su kompromitovane. Prezaštićujuća majka, nekako udaljen za prezaposlen i dezangažovan otac. Rekli smo, nedostatak emocionalne porodične povezanosti. U toj situaciji upravo, dakle, u nedostatku emocionalne porodične povezanosti, dete traži nekako kohezivniju grupu, koja obično bude neka grupa mladih sa ulice ili društva, vršnjačka grupa, sa problemom psihoaktivnih supstanci. Dakle, porodična nesigurnost, odbacivanje strane roditelja, vidite, nedostatak jednog od roditelja, gubitak. To je to isto dosta ozbiljan problem za mlade osobe, gubitak jednog od roditelja, onda alkoholizam u porodici ili problem zloupotrebe psihoaktivnih supstanci od strane roditelja, onda pritajeni i otvoreni sukobi među roditeljima, gde se dete utrogljuje, znači neko od roditelja, obično majka, utrugljuje se ili pravi koaliciju sa detetom protiv, recimo, oca, ili to su ovaj poznati mehanizmi. To bi bilo nekako ukratko o tome šta je to, što, kako bi izgledala ta neka porodica koja bi mogla da ima ovaj problem u najavi. Da.
A onda dolazi do okidača, do onoga što pokrene da. Jednog člana porodice, da, nažalost da. Najčešće dete u bilo kom uzrastu, da počne da koristi psihoaktivne supstance. Šta je to po vašim saznanjima, po vašem iskustvu bio okidač, recimo, za...
Dakle, imali smo u prvom delu razgovora da simptom obično kruži u porodici, a to je ovo o čemu smo do sada razgovarali. E onda imate identifikovanog, odnosioc simptoma je obično najslabija karika u lancu, identifikovani pacijent, možemo tako da nazovemo, ili crna ovca u porodici, ili žrtveno jagnje, koje se ili odbacuje ili prezaštićuje, a samo kidač, kada već dete to nekako jednom nogom je u porodici, a drugom nogom je obično, kažemo, na ulici, odnosno u nekoj vršnjačkoj grupi sa takvim problemom. Šta je bio okidač? Okidač, koliko smo analize, kako su naše istraživanja pokazala, je sigurno početak pušenja pre 15. godine, zloupotreba kanabinoida, znači zloupotreba upotrebe marihuane, dakle, okruženje vršnjaka, vršnjačka grupa, uticaj vršnjačke grupe, pogotovo u ovom vremenu gde su vrlo površni sistem vrednosti, nemamo praktično, i ovaj autoritet praktično ne postoji, počev u porodici, dakle uticaj vršnjačke grupe prejak, i tu se upravo i treba delovati preventivno na vršnjačku grupu, ali to je već neka druga tema. Onda, još nešto od ovih okidača bi bile bazične crte ličnosti, kakva je struktura ličnosti, i sigurno porodični sistem vrednosti, verovanja i tako. To bi bilo otprilike nešto ukratko. Dakle, to je jedan zloupotreba tako psihoaktivne supstancije, jedan sistemski, tako socijalno-psihijatrijski porodični problem. Dakle, sa teškim posljedicama po porodicu, društvo, tako.
Moram samo jednu digresiju da napravim. Očere, spomenuli ste marihuanu, početak upotrebe kanabisa, ali tako?
Ulazna, mi je zovemo ulazna droga. Da.
Svako ko ima jedno, bar opšte obrazovanje iz nekog ranijeg vremena, hajde kažemo, to je danas vrlo diskutabilno, zna da je to vrlo opasna jedna supstanca, baš zato što se čini da je onako vrlo banalna. A danas se propagira
imate pokrete za legalizaciju.
Da je to potpuno bezopasno. Eto, čovek puši već 20-30 godina i nije mu ništa. Da li mu nije ništa?
Nije tačno. Nije tačno.
Ne, ja to znam, ali...
Naravno, propagira se i tekako, da kažemo, postoje razni pokreti u svetu za legalizacijom marihuane. To je ozbiljan problem, upotreba kanabinoida dovodi do ozbiljnih problema. Ja sam vidio kod mladih ljudi akutna panična stanja koja nastaju nakon prvog ili drugog pušenja marihuane, dakle napadi, strah, akutna panična stanja, onda imate sigurno slabljenje volje, onda imate sigurno gubitak koncentracije, probleme u učenju, a da ne pričamo o tome da je to zapravo ulazna droga, nakon koje vrlo brzo sledi heroin, mislim,
da,
tu...
Jači.
Pa da. Karakteristika zapravo zloupotrebe psihoaktivnih substanci danas je upravo ta, da je politoksikomanija u pitanju, da nemate više samo jednu ili drugu psihoaktivnu substancu. Jednostavno, mlada osoba nekako šta joj se nađe pod ruku koristi. Mislim, to je onako obeležje ovog novog moment vremena u kojem smo sada. Znači, politoksikomanija, uzima se sve i od lekova i tako, tako da...
A sve u cilju bežanja od stvarnosti, bežanja od suočavanja sa problemom koji postoji. Evo, odlika onih koji koriste psihoaktivne substance, a to je da su savršeni manipulatori.
Dobro, to je prirodno, nekako moraju da se snađu da bi došli do toga, onda da bi se nekako manje bili upadljivi, ali to je, vidite ovako, veoma je opasno i lepiti etikete mladom čoveku, eto sad, vidite, problem bolesti zavisnosti je taj da taj fenomen prate brojni stereotipi. Zapravo, ljudi misle da su informisani, nisu informisani. Kada smo radili jedno istraživanje, samo jedna trećina ispitanika je bila dobro informisana zapravo o tome. Dakle, to je jedan fenomen koji prate brojni stereotipi. A to su jednom narkoman odu, uvek narkoman. Razumete? Ili to je neizlečiva bolest i tako dalje. Hoću da kažem ne možemo tek tako zalepiti etiketu mladom čoveku, ti si sad narkoman, pa svi se drogiraju, tako da. To nije tačno. Mladi ljudi probaju. Mi ih ne možemo nazvati zavisnicima. Obično prođe i treba da prođe jedan dug vremenski period koji zovemo eksperimentisanje da bi jedna mlada osoba postala zavisnik. Opet apelujem na roditelje. Veliki oprez, ali i dobra komunikacija i jedan pravi odnos sa detetom valja uspostaviti. Odnos poverenja, odmah tada. Nego, roditelji negiraju simptome, lako je uočiti. Ja sam imao skoro jedno predavanje, predavanje je održano na duhovnoj tribini Crkve Svetog Trifuna, Crkve Svetog Trifuna organizacije u sali opštine Voždovac, i ono se bavilo upravo time. Prvo predavanje je bilo upravo o tome koje su karakteristike i posledice zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Pa smo naveli koje su posledice u odnosu na školu, porodicu, društvo, širu socijalnost i tako. Tako da može uslediće to predavanje, pa ćemo na ovo, to predavanje će dati najbolji odgovor da se ne bi ponavljao, pošto ćemo ubrzo ići, to predavanje moje će ubrzo ići, gde imamo zapravo razgovor o tome kakvi su simptomi. Šta bih htela da kažem? Dug period je obično prisutan od toga kada mlada osoba proba neku od supstanciji, eksperimentiše, pa do momenta kada postane zavisnik. Ne postanu sve osobe koje probaju i ne postanu sve osobe koje eksperimentišu zavisnici. Potrebni su mnogi uslovi za to. Počeo od porodične strukture, i tako dalje. Znači, nemojmo samo da lepimo etikete, nemojmo da govorimo sad, evo, svi su mladi. Doista je rašireno, doista je prisutna i u osnovnoj školi, ali ćemo biti oprezni.
Apokalipse.
Kako crkva, Oče, gleda na ovaj problem?
Ma koliko se svet udaljavao od crkve, poput bludnog sina, protivio se svome ocu. Crkva je dužna da svedoči istinu tom svetu, da postoji u svetu i postoji u svetu da bi spasavala svet i na kraju postoji da bi davala život svetu. Jer crkva ima i nosi istinu u svetu. Dakle, ona je svetlo u mraku sveta. I mi smo odgovorni za svet. Jer je svet nama prosto dat. Kada kažem, narkomanija je greh. Čovek koji je došao svešteniku i obratio se za takav jedan problem, može da kaže dobro, ali to za mene ništa ne znači. Da je to greh, na primjer. Zato što je društvo nije više tradicionalno i u samom centru društva nisu više hrišćanske vrednosti. Imamo situaciju da predstava tome što je dobro, a što je loše različite i sadašnje društvo je nekako društvo bez centra, bez središta i imamo problem prosto s tim da se nosimo, ali svedočimo istinu, moramo i valjamo. Ja uvek volim da dam primer Evanđelja po Mateju 9. glava, isceljenja oduzetog uzetog. Gospod je iscelio ovoga koji nije imao veru i koji nije imao zajednicu sa Hristom. I bio je uzet, oduzet. Ali kako je iscelio? U Evanđelju po Mateju se kaže: videvši Gospod veru njihovu, dakle verom i ljubavlju zajednice ga je iscelio. Či mi ne možemo da zatvaramo oči pred svetom, ne možemo da ne vidimo onog koji je pored nas, trebamo da nađemo načina da pomognemo, da pružimo ruku. Opet navodim primer liturgijske zajednice koja treba i mora da bude epicentar duhovnog života. Ali mi imamo jednu paradoksalnu pojavu, anonimnost u zajednici. Nekako zatvaramo se u svoj krug, u svoj svet i ono što je pored nas nekako nas ne zanima. Ako bismo mogli sami do Hrista i pred Hrista. A ako ne uzmemo ovog našeg palog brata za ruku i ne povedemo ga ljubavlju i verom, kako ćemo pred Hrista? Da opet ne bude po nekoj drugoj glavi iz Evanđelja: idite, ne poznajem vas. Kako me ne poznajete, Gospod, jer mi niste donali čašu vode ili me niste posjetili? Hoću da kažem da je važno da se crkva vrati svojim članovima. Hoću da kažem da je važna liturgijska zajednica, da mi moramo da učimo i da pozovemo nekoga koji ima problem. Probamo nekako zajedno da ga rešimo u ljubavi, sa verom u molitvi. Hoću da kažem da treba da oživimo pastirski rad u crkvi. Hoću da kažem da pre svega sveštenici moraju tome da daju primer. Oni su prvi prosto na toj liniji, na frontalnoj, u frontalnoj borbi. Tako da bez zajednice i ljubavi teško da i oživljavanja pastirskog rada u crkvi, teško da možemo nekako na pravi način da se nosimo sa ovim problemom. Povlačenje, zatvaranje očiju, samodovoljnost nekako nas neće povesti ka svetlovi. Problem je i sa misijom, problem je danas i sa misijom crkve, znate. Zašto bi neko postao, na primjer, aktivni član crkve ako crkva ne nalazi rešenja, odnosno crkva je dužna da nađe rešenje egzistencijalnih problema koje danas muči čovek? Jel nosi? Jer mi smo dužni ljubav, prosto, kao hrišćani, dužni smo ljubav svetu. Dakle, ako u crkvi moramo ponuditi određena rešenja za egzistencijalne probleme koje muči čovek. U suprotnom imat ćemo getoizaciju crkve. Pitanje autoriteta danas u crkvi i uopšte u društvu je narušeno. Mi iza naših reči moraju da stoje dela. Inače, im postoje opasnost da to bude samo jedna teorija. Dela najbolje govore. Dela ljubavi. Dužni smo ljubav svetu.
Slušateljka nam je jedna poslala poruku i blagodarimo ju na poverenju i iskrenosti. Kaže da je njen sin bio dugogodišnji narkoman koji se lečio, hvala Bogu, i blagodareći molitvama, presvetoj Bogorodici. Molitva je vrlo važan deo terapije, izlečenja, oporavka, izuzetno bitan deo.
Da, apsolutno, liturgija, liturgijska zajednica, mi imamo rešenja, crkva ima rešenja, samo trebamo nekako da to, velika je dužnost i obaveza nas hrišćana i nas sveštenika u prvom redu, da to nekako ovim udaljenim članovima crkve donesemo, ako ne dođe oni k nam.
Kako je duhovno stanje, oče, imali ste priliku da razgovarate, doduše ne znam od kad ste rukopoloženi u toku ovih par meseci sa korisnicima, ali u odnosu na prethodno iskustvo, kako vi možete kao stručnjak da ocenite duhovno stanje ljudi koji koriste psihoaktivne substance?
Pa duhovno stanje ljudi koji koriste psihoaktivne substance sigurno, vidite, to jeste jedan pad. To je veliki i ozbiljan pad.
Su svesni oni pad?
Često kažu, znate, nije to ni pada, nije ni greh. Ali vi kao dobar sveštenik mora u tome da prepozna vapaj za smislu. Mora u tome da prepozna vapaj za ljubav. Ne mogu ja da odgovorim na to, jeste greh i da se tako raziđemo. A to je u suštini vapaj za ljubavlju, a to je u suštini vapaj za smislom. Čovek je adiktivno biće. Jednostavno, čovek mora od nekoga i nečega da zavisi. A ako to nije Gospod, onda će to biti neki substituent.
Da, naći ćemo neku zamenu već.
sigurno.
Kako to, a za mene se nude na dnevnoj bazi.
Sigurno.
Dakle, to
pogotovo u današnjem vremenu koje ne. Dakle, svaki problem, svako iskušenje, pad, greh, po promislu Božijem dolazi na čoveka i po meri njegovih mogućnosti. Ali jeste odsustvo smisla, istovremeno vapaj za smislom, važno je to reći.
Evo, slušateljka ili slušalac pita, da li postoji saznanje kada osoba mlada počne da koristi marihuanu i druge opijate, da se vremenom razvije psihoza sa halucinacijama?
Aha. Marihuana nije opijat, opijati su heroin i ostali, ali ne marihuana. Marihuana je supstanca koja sigurno može da uvede kod nekoga da kažemo, mi to zovemo stručno komorbiditet, znači postoji neka dualna dijagnoza, znači već postoji neki rizik od neke duševne bolesti, psihoze, a marihuana, pored toga što smo rekli da je ulazna droga, ona može i da uvede nekoga ko ima komorbiditet, dakle ima neko od bolesti ili je predisponiran za bolest duševnu, može da ga uvede u psihozu. Znači, vrlo ozbiljna i opasna stvar. Koji su simptomi? Pa kažem, tu bi roditelji, evo, poslušat ćete predavanje koje sam imao, to će uskoro ići na radiju, bit će najavljeno, pa će roditelji moći, ja sam to jako lepo razvrstao, koji su simptomi i posljedice i karakteristike zloupotrebe psihoaktivnih supstanci. Upravo mi je namera, znao sam da će ovakvih pitanja biti puno, i upravo mi je namera bila da roditeljima dam lepo predstavu konkretnu, jasnim jezikom, praktičnim, da imaju praktičan značaj o tome, kako oni to mogu prepoznati, jer jeste sigurno problem da se stvar gura po tepih. Jer nekako teško je priznati. Roditeljima je teško da kaže, a gde smo mi to pogrešili? Znate. Jedno od pitanja je bilo ovako malo ljutito, nemojte samo nas roditelje optuživati za problem. Gde je tu društvo, crkva? Ali ne može roditelj da zapali cigaretu, dođe sa posla već pripit, sipa sebi konjak u čašu i kaže detetu nemoj da se drogiraš. I ja kao sveštenik, roditelj, i svi mi moramo da pođemo prvo od sebe. A onda, naravno, da sagledamo i naš porodični sistem. Vrednosti, verovanja i sve ostalo. Gde je ljubav, znate? Bernie Siegel u svojoj knjizi Medicina, bolest, čuda, čini mi se tako pre nekoliko godina izdata i prevedena, može se nabaviti, kaže da su sve bolesti od problema zavisnosti, duševnih, telesnih, somatskih bolesti, sve bolesti nužno povezane u krajnjoj instanci sa nedostatkom ljubavi. A mesto i uloga crkve je presudna. Gde? Hristos je ljubav, mi imamo Hrista i svedočimo Hrista, a Hristos je bezuslovna ljubav. Bezuslovna ljubav je najjači podsticaj imunom sistemu, za koji nauka zna. Vera, dakle, igra bitnu upravo po toj osnovi.
Oče, šta preporučujete onima koji sumnjaju da imaju problem u porodici ove vrste?
Nekako gotova rešenja, znate, svaka porodica je ličnost za sebe. Svaka porodica ima svoju specifičnu fizionomiju. Sveštenik je tu isto, čovjek, sveštenik koji je, da kažemo, dobar pastir, on može sigurno tu da nekako uputi, da da savjet kome da se jave, prosto da radi određen segment na tom duhovnom planu, na planu vere i ljubavi. A ovaj neki najpraktičniji neki savjet je, ako roditelj sumnja, može detetu, imate sad u apoteci, možete kupiti testove u kojima se može lako mokraće, dete da mokraće, može se lako testom utvrditi da li je dete konsumiralo neku psihoaktivnu stanicu. Ali ne preporučujem, neka odu savjetovalište, recimo, za bolesti zavisnosti, koje ima Zavod za bolesti i zavisnosti, gde će stručnjaci, psiholozi, specijalni pedagozi porazgovarati s roditeljima. Neka dođu svešteniku koji već ima nekako kontakte sa takvom problematikom. Nekako opasno je sa mladim ljudima, znate, prenagliti, lepiti etikete, optuživati, znate. Ipak to treba ostaviti stručnjacima, a mi smo dužni nekako da integrišemo, da programe i aktivnosti povežemo, pa da bude lakša komunikacija između opet određenih ustanova koje se bave tom problemom, nas kao crkve i tako dalje, pa da roditelji ne budu ono u nekom lutanju. Ja sam dobio blagoslov vladike Lipljanskog Jovana Ćulibrka da obavim jednu edukaciju veroučitelja, ne samo veroučitelja, nego i učenika u osnovnim školama. Tako da ćemo započeti jedan program o tome.
Ja se sećam, kad smo mi bili u osnovnoj školi tamo neka vremena, bio je jedan film, dolazili su ljudi iz MUP-a, odnosno policije tadašnje, milicije, kako li se zvala već, Onomad, i mi smo gledali taj film jednom godišnje, cela škola se skupi, projektor, jel tako, kako se to danas radi po školama, na kom nivou je ta edukacija, mislim, niste vi osoba koju ja upućem, ali konkretno što se toga tiče...
Specijalna bolnica za bolesti zavisnosti imala tu ulogu, mi smo imali stručnjake koji su išli školama, i koji su imali, da kažemo, taj jedan edukativni program.
I znam da nije bio nimalo prijetan film, onako baš je...
Da, pa to je ovo što su radili, da, iz te oblasti, što kao inspektori.
Da, davnih godina, pre recimo, na 30-ak godina, ali šta se, da li imate saznanje šta se danas radi na tu temu i da li se tako radi?
Mislim da sada imamo jedno ovako neki vakum. To je bio je jedan deo, jedan par godina specijalna bolnica za bolesti zavisnosti je imala stručnjake u školama, u SKC-u i tako dalje, bila su predavanja koja su bila edukativnog karaktera i po određenim temama, što je dobro. Kažem opet, imam ideju o tome da kontinuirano radim edukaciju veroučitelja i da u po nekom rasporedu dogovorenom u okvir verske nastave, za versku nastavu je nadležan vladika Jovan Ćulibrk, da u okviru verske nastave, a blagoslov smo dobili, imamo edukaciju, da kažem, u školama.
Jer vrlo je važno što se tiče to grada sa decom koje pohađaju osnovne škole, dakle to
srednje,
i srednje, ali nekako krećemo prvo od onih mlađih ka onim starijima.
A, znate kad, ne treba ni...
Pa nekako im sudara osnova,
nekako,
znate.
Nekako ne treba ni time, naravno, mlade, decu opterećivati.
Naravno.
Znate koji je period? Osmi razred.
Prelomni.
Mm-hmm. Osmi razred osnovne i prvi razred srednje. Tu su zapravo adolescenti najvulnerabilniji za takvu jednu, za korak u tu priču, u taj problem. Znači, to nekako da bude naša ciljna grupa.
Kako bismo mogli da rezimiramo ovaj naš prvi, hvala Bogu, susret u emisiji Reč pastira, što se tiče uloge porodice kad je problem korišćenja psihoaktivnih supstanci u pitanju?
Pa eto, apelovao bi na porodicu da malo sagleda kakvi su odnosi unutar, kakvi su odnosi sa u bračni, kakvi su odnosi sa decom i da se malo poruke budu jasnije u komunikaciji, otvorene, direktne i da vidimo kakva je naša emotivna povezanost. Da nekako vratimo poverenje u takvom jednom odnosu, u takvom jednoj komunikaciji. Da nekako nađemo načina da u okviru liturgije dobijemo lek za sve bolesti. Evharistija.
Oh,
Apokalipse.
Kao što ste čuli na samom početku, poštovani slušalci, za kraj današnje emisije odlučili smo se da vam pročitamo dijelove pjesme Bob Dylana It's All Right Mom, I'm Only Bleeding. Sve je u redu, mama, samo krvarim. Prevod pjesme se nalazi u knjizi Stereo stihovi koja je izašla u biblioteci Gama u prevodu Dragoslava Andrića.
At the break of noon, shadows even the silver spoon, the handmade blade, the child's balloon, eclipses both the sun and moon. To understand, you know too soon, there's no sense in trying.
U cik podneva mrkli mrak, prekriva kašike srebrni trak, blistavu oštricu i balon lak, sunce i mjesec i zadnji zrak. Da zna sad svak, na dati znak, ne vredi da se trudi. Za iskušenjem kriviš vrat, uvučen bivaš tako u rat, milosti čuješ težak bat, i ječao bi iz sata u sat, što ti je takav udes dat, kad tamo otkrivaš da si samo još jedan koji plače. Čuješ li plah i čudan dah, neka te majko nije strah, ja samo uzdišem jače. Taštu pobedu ili pad, lične motive krupne ko grad, vidiš u očima koje bi sad da se poubija svaki gad, dok drugi kažu ne mrzi jad, već samo mržnju. Cinične reči komeci lete, dok ljudski bogovi biraju mete, šareno svetleće Božje dete i varničave igračke klete, te dok i tebi odasvud prete, shvataš, malo je šta sveto za ljude. Pravila su za krda tvrda, al to je igra, pa se i vrda. Ne brini majko, već ću se snaći. Dok ti reklame nude raj, pa uobraziš ti si taj, što izlazi sa svačim na kraj, što nepobedive tuče znaj, dotle već danas postade juče, za dan si kraći. Čas nisi tu, čas jesi, znam, na jednom ničeg nije te sram, dok stojiš tako sasvim sam, nekakav dalek glas ko pram, u tebi tmuli, ražari plam, i onda shvatiš, neko će te već naći. U nervima ti pitanje gori, bez odgovora da te dvori, u svakoj bori tvojoj i pori, da se vijori i da te mori, ko opomena da se ori, da ne pripadaš tome svemu, ni njima svima, ni njoj, ni njemu. Mada pravila vladari kale, i za mudrace i za budale, ja nemam, majko, ideale. S punjenim grobljima suočen svud, od lažnih bogova već nemam kud, okovan, nasukan, ko na sprud, sav se batrgam, ritam, ko lud, sveg mi je dosta. Zalud mi trud, al šta bi drugo da mi je znati, šta bi mi drugo moglo se dati. Kad bi se vidjele moje misli, pod giljotinu bi me stisli, al takvu ti ima čud život i samo život mati. That can do what's never been done, that can win what's never been won, meantime life outside goes on all around you. You lose yourself, you reappear, you suddenly find you got nothing to fear. Alone you stand with nobody near, when a trembling distant voice unclear startles your sleeping ears to hear that somebody thinks they really found you.
A question in your eyes is lit, yet you know there is no answer fit to satisfy and show you not to quit, to keep it in your mind and not forget that it is not he or she or them or it that you belong to. Though the masters make the rules for the wise men and the fools, I got nothing more to live up to. For them that must bow down to authority that they do not respect in any degree, who despise their jobs, their destiny, speak jealously of them that are free, cultivate what they do to be nothing more than something they invest in. While some on principles baptized to strict party platform ties, social clubs and drag disguise, outsiders they can freely criticize, till nothing's kept you to idolize, and say God bless him. While one who sings with his tongue on fire, gargles in the rat race choir, bent out of shape from society's pliers, cares not to come up any higher, but rather get you down in the hole that he's in. But I mean no harm, nor put fault on anyone living in a vault. But it's all right, Ma, if I can't please him. Old lady judges watch people in pairs, limited in sex they dare, to tell fake morals, insult and stare. While money doesn't talk, it swears. Obscenity, who really cares? Propaganda, all is phony. Well, them that defend what they cannot see with killer's pride, security, it blows their minds most bitterly. For them that think death's honesty won't fall upon them naturally, life sometimes must get lonely. My eyes collide head on with stuffed graveyards, false goals I scuff at, pettiness which plays so rough. Walk upside down inside handcuffs, kick my legs to crash it off, say, all right, I've had enough, what else can you show me? And if my thought dreams could be seen, they'd probably put my head in a guillotine. But it's all right, Ma, it's life and life only.
Djeca apokalipse.
Dragi slušalci, čuli smo dijelove pjesme Bob Dilana, Sve je u redu mama, samo krvari. Tokom današnjeg 151. izdanja emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, dok smo slušali razgovor sa ocem Aleksandrom Soviljom, čuli smo pojanje monaha manastira Simono Petre, zatim Jeff Buckley-a i Dream Brother. Čuli smo i pojanje monaha manastira Vatopet. Dragi slušalci, ove nedelje u 151. izdanju emisije Djeca apokalipse, djeca otkrivenja, čuli smo oca Aleksandra Sovilja, vojnog sveštenika iz Paraklisa Svetog Luke, Simferopoljskog na Vojno-medicinskoj akademiji, savjetnika porodične terapije. Napominjemo još jednom da je otac Aleksandar 20 godina radio u specijalnoj bolnici za bolesti zavisnosti u Beogradu u Drajzerovoj 44. Oca Aleksandra Sovilja smo slušali i 2010. godine u našoj emisiji, kada smo govorili o pokajanju na istu ovu temu, a mi ćemo, ako Bog da, tokom ovog božićnog posta nastaviti sa ovom temom i pokušati našim slušalcima da približimo da li je narkomanija grijeh ili bolest, i naravno da čuju o narkomaniji sa pravoslavne i crkvene tačke gledišta. Vama i ove nedelje na pažnji zahvaljuju vladika Lipljanski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Djeca apokalipse.